Amutani mefasi swaniso, sabuli shumi, nisesi silezi. Stavero sangu nyana. Exoda kauhanyo ya 12, kuzwa Fatima na ya pili kuyofita fata 86. Mulimu, abulela hape kumushayali. Ubulelele Israeli, kulindu nindu, ibula engu nyana. Bangemali ayona amamu, balambe faminya kuyali kwa lozabona. Nikafita mwanaha ya egepita. Nikabula yabana baba shimani baba eli. Anikabu na mali, nikamifitelela. Aninaku miholofaza. Mulimu na ezize sina mwana abulelezi. Bana baba eli baba shimani mwa egepita kaufela nebashwile. Konoa kuna mwana mu Israele wa mweli yana ashwile. Mulena kiasa habiza mushe miali. Amuzwe, wena nisicha basa hao. Muzwe, mwana hayaka. Amuye, muyola pela mulimu wamina.